mis toimub Eesti majanduses . kuula Eesti Tööandjate Keskliidu pooltundi .
tervist , tere kuulama Tööandjate Keskliidu pooltundi , minu nimi on Hando Sinisalu ja täna teeme juttu kaugtööst ja kõigest sellest , mis sellega seondub . pandeemia on töösuhetesse ka päris palju muutusi toonud ja väga lühikese ajaga on need muutused ka toimunud . mis siis toimub , milline on olnud tagasiside , millised uuringud on sel teemal tehtud , sellest kõigest täna räägime . ja stuudios on külas LHV Panga personalijuht Liisa Põldmaa ja Liis Soome Viilup uuringutest , tere tulemast . ja alustuseks võib-olla räägimegi siis sellest , et kui võtta LHV Pank , et pank on selline klassikaliselt , me kujutame ette , et see on nagu väga kõrge turvalisusega ettevõte , et ei tohi sealt mälupulki sisse viia ja arvuteid välja viia , nüüd ühel hetkel äkki oli vajadus saata inimesed kodukontoritesse , et kuidas see pank selle kõigega hakkama sai olukorras , kus oli vaja kaitsta inimeste tervist , aga samal ajal säilitada ka IT-süsteemide turvalisus , et mis laadi väljakutsed teil ette tulid ja kuidas te need lahendasite ?
Tere minu poolt ka , vastab tõele , pangas tõesti sellised piirangud on , aga õnneks see pandeemia puhul ei olnud meie jaoks uus , et me olime varem päris palju tööd teinud selle nimel , et me saaksime tööd teha ka distantsilt ja meie üks selliseid põnevamaid projekte , mis seda ka toetab lausa välismaalt , on olnud siis ka talvekontori projekt . seega meie süsteemid olid selliseks kaugtööks juba varem valmis
aga kuidas see ikkagi pangas käib siis puhtpraktiliselt , et me kõik teame , et see turvalisus on nagu väga kõrge , et kuidasmoodi see siis saavutada , et inimesed oma kodus saavad võrku sisse ja neid töid teha , et mis laadi konkreetsemad väljakutsed seal olid ?
Meil käib töö siis sellise turvalise ühenduse ehk Global Protecti kaudu , see süsteem toimib meil nii majas , kohvikutes kui ka kodukontorites ja ma arvan , et võib-olla see põhiline probleem oligi selles , et kui kõik korraga koju läksid , et selle nii-öelda turvalise ühenduse kasutamise võimekus võib-olla oli seal selline esimene koht , aga need mured said üsna kiirelt lahendatud
aga milliseid nii-öelda hüvesid või abi te pakkusite inimestele , kes kodukontorites töötasid , et siin tegelikult oli lugusid ettevõtetest , kes andsid lausa lauad ja toolid kõigile kaasa ja kes soetas veebikaameraid ja kohvimasinad vist mõni võttis ise kaasa , aga kuidas te seda nii-öelda heaolu poolt vaatasite ?
Et konteksti paremini tuua , siis meil on sellel hetkel , kui pandeemia raames see tuli , oli meil ikkagi üle 500 töötaja juba ja me lähenesime sellele paindlikult , sest et see kõik juhtus nii kiiresti ja me võtsimegi päev korraga , vahel tund korraga ja me toimisime täpselt nii , kuidas parasjagu oli tarvis . oli inimesi , kes tahtsid kogu oma töövarustust koju , saime selle korraldatud . oli inimesi , kes vajasid monitore , klaviatuure , hiiri , mida iganes kellelgi vaja oli , kus me tundsime , et me tööandjana saame aidata , seda me ka tegime ja tundub , et me suutsime kõikidele sellised võimalused luua .
aga üks selline teema , mis noh , tundub võib-olla natukene selline juriidiline tähenärimine , aga samal ajal siiski on oluline , on see tööohutuse teema kodus . et jällegi siin on toodud näited , et kuidas on tööandjal võimalik seda kontrollida , et keegi kuuma kohviga ennast ära ei põletaks või vaiba taha ei komistaks , et kodus kindlasti on ju teistsugused olud kui töö juures  ja samas tööandjal ei ole ju võimalus inimesele koju minna , et seal üle vaadata kõik asjad ja seda ohutust tagada , et noh , vähemalt teoreetiliselt võib seal kodus ka juhtuda tööga seotud õnnetus , et kuidas te sellistele olukordadele vaatasite ?
Õige märkus , et seda kontrollida ja töötajale abiks olla on päris keeruline . tõesti , see kohvi näide on hea , samamoodi on raske kontrollida , kuidas on selles ruumis heli , valgus , müra , aga me lähenesime sellele selliselt , et me tegime kaugtöö tegemise juhendi kõikidele töötajatele, mis peaks ära katma kõik kõige olulisemad nüansid selleks, et tööd teha kvaliteetselt ja kõik sellised asjad, mida töötaja ise saab kodus mõjutada ka oma töökeskkonnas. Et tõepoolest see tööandjana on päris raske siis veenduda, et lõpuks kõik need tingimused on sama head kui kontoris töötades, aga nõu ja jõuga oli see, mis me ise ette võtsime just tolle abiks. Ja erinevaid virgutusvõimlemisi tegime sinna vahele, mida töötajad said siis veebis jälgida ja vaimse tervise teemad on meil ka juba varasemalt üsna heas fookuses olnud ja meie hea partner Confido on siin võimaldanud ka sellist psühholoogilist nõustamist, juhul kui need muud stressifaktorid vajasid lahendust, kus meie enda võibolla teadmised puudulikuks võisid jääda. Nii et rohkem selle nii-öelda kaasa mõtlemise poole pealt lähenesime.
No väga paljud ettevõtted ja ka töötajad tegelikult soovivad seda kaugtööd jätkata ka pärast seda, kui enam seadusega ei ole nõutud kodus olemist. Et kuidas täna olukord LHV Pangas on, et kui palju inimesi jätkab seda kas täielikku või osalist kodukontori tööd?
Väga suur valdav osa tõenäoliselt jätkab, mitte täielikus formaadis ja mitte ka siis muud moodi, aga ma julgeks arvata, et kuskil 90% meie inimesi kasutavad kaugtöövõimalust kas rohkemal või vähemal määral. Ehk et ta kipub keskmiselt jääma ka nüüd, kui siin suvel ja sügise alguses on olnud sellised paindlikumad perioodid, siis selline päev nädalas, võibolla isegi kahe nädala jooksul kodust tööd teha, seda kasutavad küll pea kõik meie töötajad, välja arvatud siis klienditeenindus, kelle töö on ikkagi olla vahetuskontaktis kliendiga.
No tööandja seisukohast, võibolla eriti sellise vanakooli tööandja seisukohast on suurim hirm kodukontoriga see, et inimesed tee seal tööd. Et ei ole võimalik nii-öelda silma peal hoida ja siis on hirm see, et äkki nad seal kodus siis ei teegi tööd või teevad midagi muud. Et kui palju teie seda efektiivsuse või tööviljakuse poolt jälgisite kodukontoris töötamisel, et kas oli ka neid muresid, et inimestel kuidagi fookus kaob ära ja ei ole seda nagu kolleegi küünarnuki tunnet, kes innustaks tööd tegema?
Ei märganud, kui päris aus olla ja see hakkab tegelikult juhtimiskultuurist ja usaldusest laiemalt pihta ja kuna me sinna oleme juba pikemat aega auru pannud, et õppida sellist toetavat ja tugevustele tuginevat juhtimist, siis see usaldus, ma arvan, oli tegelikult olemas. Ma arvan, et meil oli lihtsalt väga palju inimesi, kes arvasid, et võibolla selline töövorm neile endale ei sobi, et võibolla oli meil küll inimesi, kes kunagi polnud ise kodust töötanud, võibolla olid välistanud enda jaoks selle puht selle pärast, et nad arvasid, et nad ei toimi selles keskkonnas, et ma arvan, et seal oli õppekohti, et inimesed õppisid ümber keskkonna mõttes, aga juhtimistasandi mõttes ei tuvastanud seda probleemi ja ei tuvastanud ka, et keegi oleks seda kodudesse suundumist kuidagi ka kehvasti kasutanud.
Nii, siirdume nüüd ka uuringute juurde, et Liis Soome Viilup uuringutest on tööandjate keskliidu tellimusel seda teemat teaduslike sotsioloogiliste meetodiga uurinud, et mis sellised kõige huvitavamad, olulisemad järeldused nendest uuringutest on, mis puudutavad just seda kaugtööd?
Et tere! Ja me viime jah tõesti läbi sellist uuringut, see on tegelikult kolmes etapis, praegu hetkel läbi viidud on juba sekundaarallikate analüüs ja kvalitatiivne uuring. Kvalitatiivne uuring oli siis 11 personaljuhiga suurematest firmadest olid intervjuud. Lisaks sellel oli üks fookusgrupp, kus oli erineva suurusega ettevõtteid, nii tegevjuhte kui ka personalinimesi. Ja hetkel käimas praegu on siis kvantitatiivne etapp, ehk siis lisaks küsime veel üle inimeste käest. Aga et kui rääkida, mis see huvitav oli, siis ma arvan, et mis nagu oli märgata, oli see, et see tervisekriis, me räägime seal neljast teemast. Tervisekriisist, digitaliseerimisest, kaugtööst ja paindlikust töökorraldusest. Ja mida siis praktiliselt kõik intervjuudel suuremates ettevõttes ütlesid ja ka väiksematest, et on nii-öelda kaugtöö mõistes aeg enne tervisekriisi ja pärast. Ehk siis tervisekriis on tohutu suure muutuse toonud. Et väga palju ettevõtte, kes ka ennem võibolla tõesti siis ka siis mis iganes ka enda töötaja tõttu või ka siis töökultuuri tõttu ei olnud teinud veel kaugtöö võimalust, siis nüüd olid väga paljud, et olid sunnitud seda tegema. Loomulikult on ettevõtte, kus ei olnud võimalik, ka isegi kontoritöötajale on võimalik minna, sellepärast, et tema alluvad näiteks pidid olema kohal, võibolla seal teeninduses, tootmises, et seal oli hoopis teised teemad ja kuidas luua näiteks eraldi tööruume, kes on vaktsineeritud, kes ei ole vaktsineeritud ja kõik muud sellised teemad. Aga kaugtöö mõttes, et olid võibolla, toodi välja nii plusse kui miinuseid. Et noh, mis miinuseid on palju räägitud, et võibolla ma räägiks hoopis siis ka võis plusside poole pealt. Kuigi esimese ma main ära ühe miinuse, mis minu jaoks oli hästi huvitav, oli see, et räägiti ekraani väsimus ja vaimne tervis. Et inimestel oli ülerahvastatus kodus, tihti peal ei olnud kohta, kus kohas tööd teha, natuke pidi ise olema sellisem ettevõtlikum ja usalduse teemad ja tiimitunnetuse probleemid, aga samas jälle saadi rohkem isiklikku aega, mis oli hästi huvitav, et inimesed oskas seda väärtustada. Öeldi seda näiteks, et on töösuhe muutunud võrdsemaks. Eks see sama, mis praegu Liisa mainis, et inimesed ju peavad ise olema rohkem, noh, see ei saa kontrollida tõesti seda igapäevaselt. Et selle tõttu siis öelda rohkem eesmärgi põhiseks muutus. Ja loomulikult digitaliseerimisega seoses, et kiirendas digitaliseerimis väga paljus firmades kaugtöö.
See ekraani väsimus on selline huvitav teema, et tegelikult see on tänapäeval nuti seadmetes palju viibival inimesel tekib nii ehk nii ka ilma pandeemiata. Et kuidas sellest nagu võitu saada, et ma olen ise märganud seda, et võibolla ka natuke vanema põlvkonna inimesena ma tahaks vahel helistada inimestele, aga kõik eelistavad chatti. Ja siis isegi see koht, et ma mõtlen, et hea küll, et ma nüüd lähen jalutan väljas ja pean mõned telefonikõned, ei saagi, sellepärast, et kõik tahavad kirjutada ja ma pean ikka olema ekraanis. Ja tegelikult see nagu töökultuuri muutus on päris nagu suur ja tegelikult see on tõesti väsitav selles mõttes, et ma ei taha enam rohkem seal ekraani taga olla, et ma ei tea, Liisa, kuidas teie pangas seda ekraani väsimuse teemat olete lahendanud?
Eks ikka teadvustamine läbi nende virgutuste, mis me oleme teinud ja meie jaoks on hästi tähtis, et töötajad ei läheks üle ka sellest tööajast, mis on ette nähtud, sest et kogu meie tööaeg peaaegu kõikides positsioonides on ju arvuti taga. 8 tundi päevas on päris palju ja kui nüüd sinna veel juurde seda panna, siis tõesti jõuab sellise väsimuseni, aga ka sellised tervislikud lõunad, jalutuskäigud, kõik vahendid, mis võiks olla olemas puhkamiseks, nendest kõigist me oleme rääkinud ja tõepoolest me oleme seda ka soodustanud läbi erinevate tegevuste ikkagi suhtlema näost näkku, kontoris näiteks ka me alati eelistame kohtuda, mitte kirjutada ja see telefoni kõnede asi on meil ka pigem vist tavapärasem, et natukenegi hajutada seda ekraani taga olemist.
Et te annate soovitus, et kui võimalik, et siis võib ka telefoniga rääkida, et te ei pea tingimata kirjutama.
Täpselt.
Aga kuidas nende Zoomi ja Teamsi ja muude videokoosolekutega on, et noh, muidu noh, need tavapärased koosolekud, ma ei tea, LHV Panga puhul ilmselt te olete selline väga eesrindlik ettevõtte, vähemalt mulle on jäänud, et ei ole sellist ülemäärast koosolekui pidamise kultuuri, aga paljudes ettevõtetes töötajad nagu kurdavad sellele, et koosolekud on niigi palju, aga nüüd kui nad veel on Zoomis või Teamsis, et siis on see veel nagu eriti tüütu, sest kui muidu koosolekul saad vähemalt nagu ringi vaadata ja selga sirrutada, et nüüd sa oled seal aheldatud sinna arvuti, et kuidas teile välja kujunesid need reeglid, et ma tean, et mõned ettevõtted ütlevad, et kõigil peab kaamera sees olema, et ei tohi olla nii, et kaamerad on väljas, et siis keegi ei teagi üldse, kas ta on seal koosolekul või mingid muid asju. Ja mõned jällegi ütlevad, et see noh, ala, et mul kodus ei olegi võimalik seda kaamerat sees hoida, et siis teised pereliikmed ei saa seal üldse ringi liikuda ja peab välja lülitama, et kuidas teil see videokoosoleku selline kord või poliitika on?
Mm-hmm. Me ei kehtestanud ühtegi sellist reeglit, küll aga me juhtide seltskonnas ühel kohvihommikul sellest ka oma vahel rääkisime just, et oleks kaetud, et kas meie jaoks on need teemad olulised või mitte, aga seda teed me otsustasime mitte minna, et seda veebikaamerat seal kohustuslikuks teha, et see ühest küljest just kui teeb seda koosolekut efektiivsemaks, aga kindlasti on inimesi, kelle jaoks on see mingil põhjusel ebamugav ja jällegi jõuame tagasi sinna kultuurini, et endal mul vähemalt meie koosolekute pinnalt pole tunnet, et inimene selle võrra oleks vähem kaasatud, et tal nüüd pilti pole sees. Et see hakkab usaldusest ka jälle pihta.
Liis, kas uuringutest ka midagi videokoosolekute kohta välja tuli, et mida neist arvatakse ja noh, lisaks sellele ekraani väsimusele, millest juba juttu oli?
et otsesemalt sellest päris ei rääkinud ja et küll jah , mainiti seda , et on väga palju neid just videokoosolekuid ja et inimesed pidid ära õppima , sellest räägiti küll , ja pidid ära õppima uued tehnoloogiad , eriti kui tegemist inimestega , kes varem ei olnud kokku puutunud sellega . et aga mainiti ka seda , et tänu sellele said inimesed uusi digioskusi . mida ka välja toodi , võib-olla seda , et võimaldati suuremates firmades suurürituste asemel väikeseid tiimikoosolekuid . et kuna väga palju mainisid , et just keskastmejuhid , et nende jaoks oli olukord kõige keerulisem üldse . et nemad pidid saama hakkama seda uues tingimustes kõikides , et saada see informatsiooni , hoida tiimi tunnetus kõik üleval , ja et isegi minu jaoks väga huvitav , mida öeldi , oli niimoodi , et juhid , kes on mitukümmend aastat olnud juhid , et varem pole olnud selliseid probleeme inimestega . ja kui inimesed tulevad tagasi uuesti kontorisse , et see omavaheline suhtlus , et seda just paremini soodustada . et sellega väga palju öeldi , et tegeldakse ikkagi ettevõtetes .
Mis sealt uuringutest veel põnevat on välja tulnud , et sa enne ütlesid , et see ekraaniväsimus on see negatiivne asi ja väga palju on ka positiivset , et räägime sellest positiivsest poolest ka .
Et millest positiivse osas räägiti , seda , et inimene ei pea , et see avardas võimalusi võtta juurde inimesi näiteks teisest maakondadest . et kui muidu olid harjutatud sellega , et võtame ettevõtte peakontor on Tallinnas , võtame tööle Tallinnasse inimese , et sai võtta tööle ka mujal riigis , mõni ütles ka niimoodi , et nad võimaldasid inimesele minna näiteks , kolida Hispaaniasse ja teha sealt tööd , kuna kõik olid niikuinii kaugtööl . et samamoodi avardas üldse võimalused teha tööpakkumisi selliselt . et milles ma juba mainisin , et kiirendas digitaliseerimist , et interneti kasutusega mõttes ka , aga et ettevõttes endas tehti digitaliseerimisprotsessid kui sellised , et töösuhe muutus võrdsemaks , sellest ma rääkisin juba , väiksemad tiimid , ja öeldi ka seda , et paljudel töötajatel tekkisid selle tõttu ka paremad , kui nad on paremad digitaalsed oskused , siis nad parandasid ka oma sellist taset tööturul . ja isiklik aeg kindlasti inimestel tekkis juurde ja öeldi ka seda , et kui inimesed on kaugtööle , kuna nad peavad nüüd rohkem pöörama tähelepanu nii vaimsele tervisele kui füüsilisele tervisele , siis sellega väga paljud hakkasid rohkem tegelema lihtsalt . et nii tööandja poole pealt kui ka inimeste enda poole pealt hakkavad tegelema rohkem .
kas LHV Pangas ka see väljaspoolt Tallinna värbamine või üldse teistest riikidest värbamine , et kas see ka teie jaoks teema oli , et te nägite , et nüüd on võimalik hoopis laiendada seda kandidaatide diapasooni ?
Kuna me nii-öelda sellisele täielikule kaugtööle ei ole läinud ja ei lähe ka , siis selles mõttes meie värbamise valikut ei laiendanud , ma arvan , et meie jaoks on see püsinud sama , sest et osaline kaugtöö oli ennem juba meie jaoks tehtav , on täna siiani ja ma arvan , et üle Eesti olid need nii-öelda linnapiirid meile valla niikuinii varem ka tänu sellele osalisele kaugtöö pakkumisele .
Aga räägime veel osalisest tööajast ja valveajast ka , et see nüüd osades ettevõtetes on teema ja osades mitte , et Liis , mis selles osas teie uuringud näitavad , mis puudutab siis neid just neid selliseid tööampse ja ja ajutisi tähtajalisi töö tegemise võimalusi ja samuti seda valveaja teemat ?
Et need teemad on nüüd sellised , mis ilmselgelt , kuna meil olid erinevate valdkondade esindajad , personalijuhid , kes rääkisid , ka tegevjuhid , et on mõned valdkonnad , kus kohas näiteks seesama see tööamps võib olla väga oluline , võib-olla seal hotellid , restoranid ja taolised , aga võib-olla mõnes teises ei ole üldse oluline , samamoodi ka valveajaga . et mõnes valdkonnas on see väga oluline teema , mõnes teises valdkonnas täiesti ebaoluline teema . aga mida siiski tõid kõik välja ja eriti mõned ütlesid seda , et ikkagi see praegune seadusandlus on natukene ajale jalgu jäänud ja vajaks ülevaatamist just meil paindlikuma töösuhete korralduse mõttes . Et erinevad lepingud , mis võimaldavad siis need , noh , siin räägiti ka muutuvtunnilepingutes , räägiti samas tööampsudest , renditöötajatest näiteks , et tuleb läbi platvormide võtta praegu , mitte see otse võtta tihtipeale , et oodatakse jah , ikkagi seda , et oleks paindlikumad võimalused inimestele ja öeldakse ka niimoodi , mitte see ei ole ainult tööandja huvi tegelikult , vaid et on personalijuhid , kes puutuvad kokku töötajatega . et töötajad ise on öelnud ja nemad tahavad ise , et saaks paindlikumalt muuta ise asju , saaks ise paindlikumalt valida samamoodi ja aeg-ajalt ei tahetagi seda , et oleks võib-olla see pensionär , õpilane , üliõpilane , ta ei tahagi , et tal oleks see üks pidev leping .
no nii palju , kui muutuvtunni lepingutes teemaga see on üles kerkinud , siis ma saan aru , et ametiühingud tegelikult just kaubanduses ja teeninduses on sellega , noh , ei ole väga õnnelikud , et seal on päris palju muresid , et see tegelikult töötajal ei pruugi väga sõbralik olla ja see vist ka sõltub ilmselt , mis mis , kui vana ja millise potentsiaaliga inimene tööjõuturul parasjagu on , et ma ei tea , kas pangas ka on need muutuvtunni asjad või tööampsud teemaks või teil sellist laadi töötajaid eriti pole ?
Ega meil teda suures mahus ei ole , aga samamoodi me tahame seda paindlikkust pakkuda , kuna me väga toetame õppimist näiteks töö kõrvalt ja meil on mitme taseme nii bakalaureuse kui magistri kui muud erialad , et meil on väga palju õppureid ja õppuritel tihti on tarvis seda muutuv töötundi tekitada endale ja tõepoolest see on raske koht ka meile saada selline kokkulepe , et kui töötaja tahab ise vaadata , et kui palju ta siis selle töö kuu jooksul jõuab teha ja meile on see okei , siis lõpuks me jääme nagu toppama seal selle lepingu küsimuse juures . Ehk et olukorras , kus töötaja soovib ja tööandja tahab pakkuda , siis tõepoolest kuluks selline lihtsustatud lähenemine ära küll , et meie tunneks ka väga suurt rõõmu sellest .
ma ei tea , kui palju me siin neid maksuteemasid saame puudutada , aga võib-olla panga näitel , et kas tänane maksuseadustik soosib või tuleb kaasa sellele muutunud olukorrale , et kui on inimestele vaja luua teine või võib-olla mõnel juhul isegi kolmas töökoht näiteks suvilasse , et kas see on nagu okei , kui sul on nagu nii-öelda põhitöökoht seal pangakontoris ja siis on töökoht number kaks on kodus ja töökoht number kolm on suvel kusagil saare peal hoopis , et kas sellised töötamise vormid täna nagu maksunduslikult on lahendatud või on seal vaidlusi ja mitmeti mõistmise kohti ka ?
Võib-olla esimese asjana , mis väga otseselt puudutab neid töö tegemise kohti , on see erisoodustusmaks , eks ju , mis kui tööandja tahab seda teist töökohta võimaldada ja miks mitte ka kolmandat , et võib-olla seda ei peaks tingimata olema , see annaks sellise hea paindlikkuse tööandjatele juurde , et sellist kaugtööd võimaldada , aga muus mõttes vist pigem ei ole keerukusi .
see tähendab siis seda , et kui ühest küljest nagu kehtestati , noh , kui meil oli see eriolukord ja inimesed pidid kodudes olema , et siis ühest küljest nagu noh , nii-öelda tugevalt või tungivalt soovitati inimesed koju saata , aga siis , kui tööandja inimesed koju saatis , ta pidi maksma erisoodustusmaksu , et neile seal töövahendid osta .
Kohustus töövahendeid osta ei ole olnud , pigem on olnud kohustus tagada , et on olemas siis selline korralik töökeskkond seal ja seda me läbi juhendite siis töötajatega tegime ka , aga olukorras , kus nüüd tööandja tõesti tahaks osta ka topeltvahendid , mida meil osadel töökohtadel täna on ka tehtud lihtsalt suurest vajadusest , et siis tuleb see kulu teha kaks korda ja kahel korral siis ka erisoodustust sinna maksuna juurde maksta , et pigem selle nurga alt
see tundub selline suhteliselt vanamoodne või ajale jalgu jäänud lahendus olevat , et aga see on ka vist rohkem suuremate ettevõtete probleem , et väiksematel ettevõtetel seda nii palju ei ole , et või siis nad ei muretse ülemäära selle pärast , et väga korrektselt neid makse deklareerida , et see on ka muidugi teine lahendus või ütleme , selgitus olukorrale . aga jah , suured ettevõtted , eriti need , mis on ühiskonnas nii-öelda nähtaval kohal ja börsil noteeritud , et need loomulikult peavad olema väga hoolikad selliste asjadega ka . aga kuhu edasi , et nüüd on kogemust selle noh , nii-öelda muutunud oludega ja muutunud töösuhetega päris palju , et ma siin olen lugenud ka mujalt maailmast mõningaid nii-öelda veelgi kaugele minevaid uuendusi , et ühest suurest Briti ettevõttest oli just Financial Timesis juttu , kes kehtestas seitsmetunnise töönädala , õigemini või seitsmepäevase töönädala , aga selle klausliga , et inimene saab ise valida , mis päevadel ta siis need puhkepäevad võtab , et ta võib ka teha piltlikult öeldes laupäev , pühapäev tööd ja esmaspäev , teisipäev puhata , kui ta soovib , ja seal siis nagu noh , nii-öelda inimene ise valib seda , et seda toodi välja kui ühte sellist või noh , uuendust või sellist veelgi paindlikumaks minekut , et mis te näete , et ühest küljest pangas siin inimestega vesteldes , teisest küljest uuringu tulemusi analüüsides , et kuhu edasi võiks siit veel liikuda ?
Huvitav küsimus , jah , teaks isegi vastust , oleks päris äge , aga ma enne mainisin ka korraks , et mis puudutab meid , siis me tõenäoliselt ei ole suundumas sellisele täielikule kaugtööle, sellepärast, et meil kultuuriliselt on see pikalt nii olnud, et meile see koosolemine ja üheskoos tekinud innovatsioon ja mõtted ja koosolekud, et see on nii suur ja tähtis osa meie DNA-st, et tõenäoliselt me sellest ei loobu. Küll aga kaugtöö on tulnud selleks, et jääda ja mis meile endale on tundunud, ongi see, et inimesed tahavad sellist tunnetuslikku vabadust selle kaugtöö osas. See tähendab, et nad tingimata seda kasutada tahavad ja mis on hoopis niisugune uus nii-öelda mure, millega me oleme siis tegelenud, ongi hoopis need inimesed, kellele selline kaugtöö pigem ei sobi olukorras, kus seda võib-olla on vaja vahepeal teha nakatumise numbrite põhjal näiteks, on sellised perioode olnud, et me pigem otsime võimalusi, kuidas inimesed saavad võimalikult palju kontoriske ja kuidas seda nii-öelda era- ja tööelu tasakaalu sinna tuua ja tegelikult see on lihtsamast lihtsam, kui inimene teab, et ta seda kodukontori võimalust saab kasutada, siis sellest tegelikult piisabki, sest meie näitel on näha, et meil inimesed ikkagi armastavad rohkem kohal käia.
Aga mis häid soovitusi siin selle töö ja koduelu isikliku elu ühendamiseks teil välja pakkuda on, et ma tean, et paljudes ettevõtetes on juba mingid laste ja mängutoad näiteks ja muud sellised asjad, et oleks võimalik vajadused näiteks ka laps kaasa võtta, kui vaja on või midagi sarnast, et mis LHV Pangas sellist on, mis nagu seda nii-öelda isikliku elu ja tööelu aitab ühendada?
Tegelikult on niimoodi, et kui inimene on tööl õnnelik, siis ta on kodus ka õnnelik. Ja me tegeleme sellega, et meie töötajad oleksid päriselt rahul, kui nad hommikul uksest sisse tulevad, et nad ei teeks ületööd, et nende vaimne tervis oleks korras. Ja seda kõike selleks, et kui tööpäev läbi saab, inimene koju läheb, siis ta saab seal täisväärtuslikku elu elada. Et tegeleda oma hobidega, huvidega, olla perega ja ma arvan, et kui töökoht on selline, mis sult viimast tilka verd ära võtta, siis see tegelikult jõuabki koju kaasa. Et selline töötajate ülim nii kõrge rahulolu, kui seda on võimalik läbi juhtimiskultuuri saavutada, see on meie kõige suurem eesmärk. Ja tegelikult see jõuab lõpuks siis koju.
Aga need nii-öelda välja paistvad asjad, millest eriti idufirmade puhul palju räägitakse, kõik need koerad töö juures ja pingsilauad ja mis kõik need on, et kui olulised need tegelikult on, siis seal on ka nagu mitu erinevat seisukohta, et mõni ütleb, et see on väga tähtis, mõni ütleb, et see on puhas selline välja näitamine ja tegelikult inimesi ei huvita see, et ta tahab teha mõtestatud tööd, ta tahab, et ta oleks hea töökeskkond ja ta oleks motiveeritud ja see, kes seal see pingsilaud on või mitte, et ei ole üldse tähtis.
Minu enda selline isiklik tunnetus on ka, et see ei ole tähtis, et seda on proovitud, need pingsilauad tihti peale jäävad lõpuks tolmu koguma. Tõepoolest, kui keegi tunneb, et ta tahab lemmikloomaga käia kontoris, sest seda meie juures teha saab, liiga palju seda ei tehta. Aga lõpuks on ikkagi see selline üldine hoolivuse ja kuuluvuse tunne, mis sa sealt enda töökohast ja enda tiimis saad, on ikkagi see, mis lõpuks hoiab ja teisi juurde kutsub.
Liis, kas uuringud ka kinnitavad neid mõtted, mida Liisa praegu välja tõi just seda poolt, mis puudutab seda töötajate rahulolu seal kontoris käies?
Et antud see praegune uuring, et ma pigem juba toos natuke see teise tahu välja, et arvestada sellega, et on ettevõtted erinevaid. Et on need, kus on võimalik kaugtöö, kus kohas on see hübriidtöö, kus kohas inimesed kas saavad käia, kus ei saa käia tööl kaugtööna. Et selles mõttes, et pigem, mis ma siin tooks välja, on see, et tegelikult oodatakse ikkagi väga palju seaduse muutust oodatakse. Et see tuli siit uuringus väga selgelt välja. Ja soovitakse ka tõesti maksusoodustusi, mis me siin rääkisime, mitte ainult tõesti selle jaoks, et kodukontorisse tekitada asju, vaid ka vaimne tervis. Et see inimese vaimse tervisega saaks, et saatada psühholoogi juurde näiteks inimest või üldse inimest aidata rohkem. Et see on nagu pigem see, mis siit nagu ei kõlama kõige rohkem ikka sellest uuringust praegu.
Nii, aga sellega täna lõpetame. Aitäh saate külalistele. Meil stuudios olid LHV Panga personalijuht Liisa Põldma ja Liis Soome uuringufirmast Viilup uuringud. Mina olen saatejuht Ando Sinisalu ja aitäh kõigele kuulajatele ka.
Mis toimub Eesti majanduses? Kuula Eesti Tööandjate Keskliidu pooltundi.